Mirë mëngjesit të nderuar dëgjues, po dëgjoni Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në minutat vijues me ju do të jem Umberjan Mustafa, fillimisht ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Blokada në kuvend rrezikon liberalizimin e vizave. Rebelët Huthi pajtohen me rezolutën e OKB-s. Largojnë të gjitha organizatat humanitare nga Kunduzi. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Rebelët Huthi në Jemen përmes një letre që i kanë dërguar sekretarit të përgjithshëm të OKB-s konfirmojnë angazhimin e tyre për përfundim të konfliktit. Në letër, të cilën e ka marrë dhe BBC-a, përfaqësuesit e militantëve Huthi zotojnë se do t'i përmbajnë planit paqësor prej 7 pikave të ndërmjetësuara nga OKB-ja gjatë bisedimeve në Oman. Letra përmban zotimin verbal të rezolutës së nxjerrë muajin e kaluar. OKB-ja ka vlerësuar se rreth 4900 persona, përfshir më shumë se 2500 civil, kanë humbur jetën gjatë konfliktit në Jemen. Bashkimi Evropian është duke zhvilluar operacione të reja në det të hapur për të kontrolluar anije të cilat dyshohet se po sjellin migrantë nga deti Mezdhej. Në operacionin Sofia, anije detare do të mund të kontrollojnë çdo lloj anije tjetër në të cilën dyshohet se ka trafikim të qenieve njerëzore. Deri më tash Bashkimi Evropian ishte përqendruar më shumë në operacionet vëzhguese dhe operacione shpëtimi. Vetëm deri tani më shumë se 130.000 migrantë dhe refugjat kanë hyrë në Evropë nga bregdeti i Afrikës. Më shumë se 2700 persona kanë humbur jetën në det. Të gjitha organizatat e huaja me karakter humanitar janë larguar nga qyteti Kunduz në Afganistan, kjo për arsye të vazhdimit të luftimeve atje. Deklaratat janë bërë nga zyrtarët e Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Aktualisht nuk ka asnjë organizatë humanitare në Kunduz, ka thënë zëdhënësi agjencive humanitare të OKB-s Jens Lirk. Ky largim i organizatave humanitare vjen pas sulmeve të talibanëve në një stacion policie dhe në një ndërtesë të qeverisë, vetëm një ditë pasi ushtria ka deklaruar se ka marrë kontrollin e qytetit nga talibanët. Rusia dhe Arabia Saudite kanë diskutuar javën e kaluar rreth çmimit të naftës dhe kanë vendosur të vazhdojnë të konsultohen, ka deklaruar ministri rusi energjetikës Aleksandr Novak. Rusia, tani prodhuesi më i madh i naftës në të kaluarën, kishte refuzuar të bashkëpunonte me Arabinë Saudite, prodhuesi kryesor i naftës në OPEC. Aktualisht një barel i naftës shkon në 51.92 dollar. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në vazhdim kemi pasqyrën e shtypit ditor të përgatitur nga kolegu Zenel Buzuku. Mirëmëngjes, Zenel.
Mirëmëngjes, Beriana.
Zenel, si komentohet në mediat e vendit seanca e paralajmëruar për nesër?
Sipas të përditshme zëri Beriana, krye parlamentari Kadri Veseli ka bërë planin B nëse opozita do të bllokojë edhe të enten foltorën e kuvendit në shenë pa knasie ndaj marveshjeve të fundit arritura me Serbinë dhe Malin e Zi. Burimet gazetës në kuvendin e Kosovës bëjnë të ditur se Veseli fillimisht do të mundohet të aja fjallën deputetve të opozites nga ulset e tyre e jo nga foltorja në mënyrë që të shmanget blokimi i foltores. E përdisme e zëri ka vënë duke se nëse nuk do të funksionoj as ky plan, atëherë krye parlamentari do të drejtohet për ndihmë shteteve të Kuintit si partner strategjik të vendit, duke u munduar që bashkërisht të gjejnë zgjidhjen më të mirë të mundshme për funksionalizimin e kuvendit. Po që se as me ndihmën e ndërkombëtarëve nuk do të gjendet zgjidhja, atëherë opsioni i fundit sipas zërit që po diskutohet është zhvillimi seancave pa praninë e deputetëve të opozitës, derisa këta të fundit pajtohen për zhbllokimin e kuvendit. Gjatë atës, si shtë emizon gazeta, askush nga kryesia kuvendit nuk e ka pohuar të ketë një plan konkret për seancën e sejntës e kuvendit. Mirjana?
Zenel, po zhvillimet e përgjithshme në vend, si po i komenton shtypi ditor këto ditë?
E përdisme, Kosova sot konsideron se nëse grupet rivale për pushtet do t'ja acarojnë raportet me styre, me akuza, dhunë dhe skandale, nuk pritet as pak të ketë ditë të mira. Gazeta vlerëson se në rrethanat e shtetësisë, pa aftësia klasës aktuale politike për të dalur nga status quo-ja, do të thotë dështim për të mbajtur shtetin dhe Kosova nuk uzon të bjerë kaq poshtë duke u dhënë argument kundërshtarve të pavarësisë së saj. Por, si vlerëson e përdisme, Kosova sot, këto janë pasojat e pritura nga kapja e gjatë e shtetit dhe është degradimi i përgjithshëm institucional, kriminalizimi i kuvendit, qeverisë, rënimi i sistemit të drejtësisë dhe korrupsioni i shtrirë në çdo segment të jetës publike e shoqërore. Berjana?
Zenel, dhe fare për fund, çfarë mund të veçosh tjetër nga shtypi ditor?
Disa fjalë nga përditshmja koha ditore veçojmë për çështjen që ka të bëjë me importimin e limonit të dyshimt në tregun kosovar. Gazeta ka vënë pas dyshimet se limoni që importohet në Kosovë mund të jetë kancerogjen, janë reaktualizuar javën e kaluar kur Agjencia e Ushqimit dhe Veterinës ka zgjësuar 28 tonë limon me origjinë nga Turqia e që për destinacion të fundit kanë pasur Kosovën. Për këtë çështje edhe qytetarët kanë shprehur shqetësim sepse limoni që po e përdorin nuk është i sigurt për konsum, thonë se ka erë shumë të rëndë dhe se nuk është sikur se janë mësuar me shijen e limonit. Gazeta ka vënë pak se në nëntor vitit kaluar u raportuar se në tregun e Kosovës po qarkullon të limon me erë të rëndë. Prania e këtij lloji limonit është vërejtur edhe muajve të fundit, ndërsa i pranishëm ka qenë në periudha të ndryshme edhe viteve të kaluara, thekson koha ditore.
Ishim në linjë me kolegun Zenel Buzuku për më të reja të shtypit ditor në Kosovë. Procesi i liberalizimit të vizave i paralajmëruar nga autoritetet në Prishtinë se do të përmbyllet suksesshëm në vitin 2016, por rrezikohet seriozisht nga bllokada e krijuar në kuvend, thon përfaqësues të qeverisë së Kosovës. Ndërkohë opozita thot se zhbllokimi i kuvendit është në duart të qeverisë dhe kryeministrit Isa Mustafa. Kronike përgatitur nga kolegu Ziadi Ngashi.
Zëvendës ministri i integrimeve evropiane në qeverinë e Kosovës Ramadan Ilazi ka thënë për Radion Evropa e Lirë se është krejt normale që opozita të kritikoj qeverin, mirë po veprimet duhet të bëhen në kuadër të procedurave demokratike. Si pas ti, integrimi evropian i Republikës e Kosovës është një proces që gëzon për krahje të gjere politike dhe qytetare, kështu që suksesi këtij procesi do të varet nga bashkëpunimi dhe funksionimi të gjitha institucioneve.
Avancimi Kosovës në procesin e integrimit evropian do të bëhet vetëm me një bashkëpunim të plot ndërmjet gjitha institucioneve të Republikës Kosovës edhe qytetarëve. Pra, kjo përfshin edhe qeverinë edhe parlamentin, sepse të gjithë kemi një përgjegjësi, e sidomos në aspektin e procesit legislativ, parlamenti ka përgjegjësi të rëndësishme për nxjerrjen e ligjeve që burojnë nga agjenda evropiane.
Aktualisht, ka disa ligje që presin procedimin nga qeveria për në kuvend për miratim. Në mesin e tyre është edhe ligje për prokurimin publik, të cilin Komisioni Evropian e kishte vënë si një prej kritereve për Kosovën në procesin e liberalizimit të vizave. Shefi grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Adem Grabovci, thot se blokada po rrezikon procesin e liberalizimit të vizave, i cili sipas parashikimeve të qeverisë, pritej të përmbyllej në vitin 2016.
Këto ligje, një numër për tyre janë shumë transeshme sepse kanë bënë drejt për drejti me liberalizimin e vizave. Prandaj janë disa kritere, disa detyra që ne duhet t'i kryjmë që t'i paraprimim procesin votalizojmë dhe ta përshpitojmë procesin e liberalizimit të vizave.
Në anën tjetër, opozita tregohet e vendosur se nuk do të lejoj vazhdim në seancave të kuvendit të Kosovës, duke përdorur edhe pengimin fizik të foltorës dhe mikrofonit në kuvend, siç ka vepruar tashmë në tri seanca. Kjo blokad thuhet se do të vazhdoj për derisa kryeministri i Kosovës Isa Mustafa të mos tërheqë nënshkrimet nga marrëveshja me Serbinë për krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe dhe marrëveshja me Malin e Zi për demarkacionin e kufirit. Deputeti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Donika Kadaj Bojupi thotë se opozita ka qëndrim unik që zgjidhja nuk është tek pakica, por tek partitë e koalicionit qeverisës.
Normaliteti në kuvend dhe normaliteti në vend është në duart e partive në pushtet dhe jo në duart e opozitës. Opozita nuk është ajo e cila po e blokon kuvendin, por janë veprimet e qeverisë të cilat po ndojnë Kosovën dhe po jam pamundsojnë perspektiven dhe të ardhmen e saj përmes nënshkrimit të marrëveshjeve të dëmshme.
Procesi i liberalizimit të vizave është trajtuar në vazhdimsi nga i gjithë spektri politik si një interes i përbashkët, ku pozita dhe opozita kanë gjetur gjuhë të përbashkët. Megjithatë, pas blokadës së krijuar, tani mbetet të shihet nëse koalicioni shumicës dhe opozita do të arrijnë fillimisht të vendosin një formë dialogu dhe të pajtohen që për disa ligje dhe çështje të interesit të veçantë të vazhdohet puna në kuvend. Tash për tash, një dialog i tillë midis qeverisë dhe opozitës ka munguar për çdo çështje politike. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
sulmet kibernetike në Kosovë janë të mundshme, pasi që deri më tash nuk ka mbrojtje të nivelit të duhur. Ekspertët e sigurisë dhe autoritetet e rendit thonë se Kosova është e rrezikuar si shumë vende të ndryshme të botës. Një temë rreth kësaj e ka trajtuar kolegu Arton Konushevci.
Kosova si shumë vendet e ndryshme të botës është rrezikuar nga sulmet e mundshme kibernetike. Për të mos ardhur deri te një sulm i tillë, institucionet e Kosovës janë duke punuar për hartimin e strategjisë për të mbrojtur nga sulmet kibernetike. Një sulm kibernetik do të nxirrte jashtë funksionit shërbime shumë të rëndësishme informative të shtetit. Po ashtu, incidentet kibernetike janë edhe sulmet që bëhen nga kriminal ose terroristë të cilët vjedhin informacione për të dëmtuar një shtet të caktuar. Rrjetet e informacionit kalojnë kufit ndërkombëtar dhe siguria kibernetike është një nga pikat e dobta, prandaj zyrtarët e institucioneve të Kosovës thonë se janë duke punuar në drejtim që Kosova të mbrohet nga sulmet e tilla. Gazmend Krasniqi, drejtori teknologjisë informative dhe komunikimit në policinë e Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se Kosova është rrezikuar pasi që përdorimi i internetit është shumë i madh.
Përdorimi i teknologjisë informative ka arritur në stadium të zhvillimit, por në anën tjetër na tregon se edhe Kosova është e rrezikuar nga kjo dukuri.
Zoti Krasniqi tha se Kosova si shtet ka legjislacion për luftimin e krimeve kibernetike, por sipas tij, ai legjislacion ka nevojë për ndryshime dhe harmonizim me Konventën Evropiane të Këshillit të Evropës për luftimin e krimeve kibernetike.
Hapi par duhet jetë zhvillimi dhe amandamentimi më tej me legjislacionit, zhvillimi i strategjisë për siguri kibernetike, zhvillimi i më tej i njësisë për reagim të emergjencave, po zhvillimi edhe i njësive të tilla brenda institucioneve më kritike, qeveritare, zhvillimi më tej i politikave dhe procedurave në lidhje me dhe mbrojtën ndaj sigurisë kibernetike.
Se Kosova është rrezikuar nga sulmet e mundshme kibernetike, thotë edhe Nuridini Bishi, njohës i çështjeve të sigurisë dhe deputeti i Kuvendit të Kosovës nga Lidhja Demokratike e Kosovës. I Bishi thotë se institucionet e Kosovës duhet të ngrejnë kapacitete për identifikimin e sulmeve të mundshme dhe ardhin e tyre.
Mendoj që Kosova realisht është rrezikuar. Aspektin e infrastrukturës ligjore e kemi. Mi për nuk e kemë strategjinë, edhe kjo një formë i kishë me parashikua me plan veprimit edhe që ka duhet ndërmirët në situatën e tashme, edhe tuk i përdojrë dhe praktikat e ide i tashme për të sulmeve që fore ka ndodhë sulme kibernetike në botë. Mendoj se nuk duhet në lirësukë situatën.
Besnik Limaj, udhëheqësi grupit për projektin transrajonal fuqizimi i sigurisë kibernetike i financuar nga Komisioni Evropian, tha për Radio Evropa e Lirë se në kuadrë të projektit janë zhvilluar trajnime të ndryshme për shumë institucionet e Kosovës që janë relevante për sigurinë kibernetike. Limaj tha se Kosovës i duhet shumë punë për të bërë pasi që edhe shtetet më të avancuara janë cak i sulmeve të ndryshme kibernetike.
Po nuk mundesh të thënë që Kosova nuk është rrezikuar derisa edhe shtetet më të avancuara si Amerika e plot tjera janë cak i sulmeve të njëpasnjëshme. Është bërë mjaft shumë mërmendje këtu në Agjencinë për Shoqëritë të Informacionit pasi që e gjithë infrastruktura e ministrive është e koncentruar në një vend të posaçëm. Në krasi me përshëndetje Maqedoninë, ku se cila ministri i administron ndarës resurset dhe serverat e tyre, nuk është që se duhet se jemi të kënaqshëm, do të ngritin kapacitetet shumë edhe.
Institucionet e Kosovës janë në përfundim të hartimit të strategjisë kombëtare të sigurisë kibernetike. Limaj tha se kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka nënshkruar vendimin për zhvillimin e strategjisë dhe ka emëruar ministrin e punëve të brendshme në qeverinë e Kosovës, Skender Hyseni, që ta udhëheqë zhvillimin e saj dhe ka nënshkruar vendimin për krijimin e grupit punues për zhvillimin e strategjisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Për të qenë të informuar në kohë reale, vizitoni faqen tonë të internetit Evropa e Lirë. Faleminderit që na ndoqët dhe miru të gjofshim sërish në orën 12:00.